ny réseau soa manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafi-pamokarana lovain-jany.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Vovona mpikambanana tantsa misehatra ho anatsinay komitipirenena momba ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny KNAF ny rezoso 20 taona amin'ity taona 23 sy arivo ity no nijoroany teto Madagasikara. Mahery ny 20 eo ny fikambanana tantsa mivondrona ho anatin'ny rezoso ary tantsa misa 3 arivo sy 4 alina eo eo no mpikambana ho anatiny izay miparitaka amin'ny faritra 20. Manohana ny fikambanana tantsa mitondra teny sy miaro ny zon'ny tantsa amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny rezoso ary miantsehatra amin'ny fampiofanana n'ireo mpikambana anatin'ny fikambanana tantsa indrindra ny tompona andraikitra sy ny teknisianina ary ireo tanora. Mampiroborobo ny fikambanana amin'ny alalan'ny fanentanana sy fampidirana mpikambana vaovao ihany koa ity tambazotra ity ary sehatra hiasangy ny fampivoarana ny tanora tantsa amin'ny alalan'ny fampiofanana azy ireo lasa tompona andraikitra eny amin'ny fikambanana tantsa misy azy. Tsy manao ambanin-javatra amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny rezoso hatramin'izay mijoroana izay. Nisy ny fanadiadiana nataony ity tambazotra soa ity mahakasika an'izay famokarana tantanam-pianakaviana izay tamin'ny taona 2020 sy 2020. Fanadiadiana momba ny famaritana ny ara-toekarena sy ny ara-tsosialy ao anatin'izay famokarana tantanam-pianakaviana izay. Vahiny ato anatin'ity fandarana ity araka izany ny talen'ny rezoso Gerard Andriamandimby hiresaka bebe kokoa mahakasika izay fanadiadiana izay. Fanontanena voalohany Andriamatoa Tale, inona no antony nanaovana ity fanadiadiana ity?
Maro ny antony nampatonga ny rezoso nanao an'io fanadiadiana io. Voalohany aloha mba hahafantarana ny fivoarana ara-ekonomika sy ara-tsosialy ny famokarana tantanam-pianakaviana zany. De nanao fanadiadiana izahay tamina tokantrano 7/13 natao kitsapaka zany sy fisafidianana anazy mba hahafahana hoe mahazo échantillon tsy misy fiandaniana zany. Nahafantarana zavatra be da be ny nanao ny fanadiadiana mikasika ny fiariana ireo tokantrano ireo hoe inonavy ny ataontsika hoe sotrapiariana iasany de eo ihany koa nijerevana ny velaran-tany iasany ny fahatelo nijerevana ihany koa ny mikasika ny vola miditra sy ny vola mivoaka sy ny tahiry de nijerevana ihany koa ny mikasika ny hoe fahitandry zareo ny hoaviny. Ny antony nanaovana ny fanadiadiana ireny de mba hahafahana manana totanisa aloha voalohany indrindra, hahafahana manapa-kevitra, de ny faharoa hahafahana manatsara ny servisy na ny tontsika tantsoroka omeny rezosoa ny tantsa.
Inona koa sara no famaritana omenao mahakasika an'izay hoe famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny lafi ny toekarena sy sosialy izay?
Ny tokantrano tantanam-pianakaviana dia mpiantsehatra raha ekonomika izay mitantana reny vola, mitantana tany kapitala fizika ary manao fiariana. Manana sehatra ngeza be izy satria mandohetra ary tompona andraikitra ihany koa zany amin'ny resaka hoe amin'ny maolom-pirenena anazy ihany koa.
Araka ny hevitrao izavy ireo miantsehatra ao anatin'ny famokarana tantanam-pianakaviana?
Ny sehatry ny tantanam-pianakaviana ny tena maro anisa, zany hoe tokantrano tantsaha anankiray dia fizarana andraikitra sy fizarana hiraka eo amin'ny zareo samy tokantrano zany no mamita ny asa fivelomana sy ny asa fiariana eny ambanivohitra. Hitantsika ohatra hoe ao anatin'ny fanadiadiana io fa ny zanakala somary miara-miasa akaiky kokoa amin'nyrainy a, mamita ny asinana herim-batana kokoa, ohatrany hoe asa tany, fibatana zavatra mavesatra sy ny sisa. Fa ny vehivavy kosa manampy ny reniny a, manao ny asa somary ataontsika hoe marefadefaka eo amin'ny fikarakarana sakafo, eo amin'ny fanaovana tao zavatra madinika sy ny hoe fandaminana ny eo amin'ny tokantrano. Arak'izany a, misy fitsinjarana asa sy lamina apetraky ny eo an-tokantrano zany a, amin'ny mba hoe tantaram-pianakaviana anazy zay, ary io ny fiariana maro anisany indrindra eto Madagasikara.
Maro ny lalam-piariana ataon'ireo tantsaha ho anatin'izay hoe famokarana tantaram-pianakaviana izay a, araka ny fanajajiana nataonareo, inona no anton'izay?
Maro ny antony mahatonga an'izay hoe manao lalam-piariana maromaro ny tokantrano iray mba hahafahana mitsinjo ny vodiandro amerika. Tapitra ny voly vary a, de mba miakatra indray ny volomanga hazo a. Rehefa tapitra ny volomanga hazo a, de mba misy fiompiana indray aloha afaka hitsinjointsovana ny fianaran'ny ankizy a, na hoe sanatria misy tsy salama, mba hahafahana mameno ny taona zany, indrindra fa ny fotoanany maitsoahatra zany a no mahatonga an'ireo tatsareo a manao asa maro lafy. De eo ihany koa hoe mba hahafahana raha sanatria tsy mahomby izy amin'ny zotram-piariana anankiray, ohatra hoe tsy ampy ny rotsakorana fa tsy volo tsara ny vary a, de mba hany fiompiana madinika indray zany izy no manatsara, mba hahafahany manentsina na hoe manatratra an'le banga izay tsy azo ny tany amin'ny famokarana. De ohatr'izay ihany koa fanaovany tao zavatra mba amin'ny fotoana tsy amokarany a sy amin'ny fotoana tsy anaovany fiompiana no anaovany an'le tao zavatra madinika sy ny varotra. De arak'izany a, de mandeha araka ny fandaminana sy ny fifamenoana daholy a ireo sotram-piariana iasan'ny tantsaha reo.
Araka ny fanadrejina nataonareo de enimpolo isan-jato ny vola miditra ho an'ny tantsaha, de sakafo avokoa masahana ny fandaniana raha ve zany ny vola miditra ho an'ireo tantsaha misahana an'izay hoe famokarana tantaram-pianakaviana izay.
Misy karazana tokantrano anankitelo aho a, fa ny tokantrano tena hoe manana tahirina misongadina de ireo tokantrano a izay manao asa varotra, na koa manana ataontsika hoe retraite izy a, na mpampianatra na fonctionnaire no sady manao asa tantsaha, zany hoe le fisiana loharanom-bola hafa no afahany manana izay tahiry zay. Ho an'ireo tantsaha zay tsy manao asa fa tsy ny mahatantsaha anazy a, de tena hita hoe misy fahasairanina satria misy fahabangana zany indrindra fa fotoana maitsoahatra. Rehefa lany ny vokatra eo ampelatanana de ny resaka fiompiana madinika no manampy azy. Fa ho an'ireo tantsaha zay tsy manana velaran-tany a no sady kely fivelomana, de manao asa sarakan-tsaha izy a amin'ny fotoana ny maitsoahatra sy amin'ny fotoana hoe mampety an'izay, satria ny fambolena vary de raha ntsika mahalala fa anisan'ny mampiroborobo a ny asa ny saraka ny tantsaha zany.
Inona kosa ra ny hoe tsindry manelingelona ny famokarana tantaram-pianakaviana amin'izao fotoana iainantsika izao?
Eo aloha zany ny fiovan'ny toetrandro manahirana be ihany, satria miovaova ny fotoana ny rotsakorana ary efa manomboka vitsy de vitsy ary na tsy de misy tsony ny herikerika madinika sy ny herikerika manify, nefany a iny a no anisan'ny ataontsika hoe tena manatsara ny vokabary a sy ny vokatra voankazo ary ny legioma zany. Ny faharoa eo moa zany ny fahalafosan'ny fitaovana sy ny masomboly a, de ny tantsaha malagasy a no anisan'ny hoe ambany de ambany fa tahan'ny fampiasanjesika na mampiasa ry izy zany a ambany a noho ny fahefamvidy sy ny oentimanana. Ny farany a ny tantsoroka na ny ara-teknika mbola ezaka betsaka ny ivoizana hoe mba mahatratra farafaratsiny a ny 20% ny tantsaha zany a mba mahazo tantsoro karaha teknika mba hahafahany mamokatra amin'ny fomba ataontsika hoe moderna kokoa.
Amin'ny fanatsarana ny haitao mpamokarana, mampiatra izany ve ireo fianakaviana amin'ny sea mpamokarana zay ataony?
Azo lasaina hoe mbola vitsy any amin'ny isan-jato ny tantsaha mampiasa teknika avo lenta na hoe ny teknika mpamokarana hoe ahafahana mandeha mamokatra lavidavitra. Maro moa ny sakana fa eo aloha zany ny hoe tsy fahazahoana vaovao a, tsy fahazahoana toanara teknika ny fahalavirany toerana sy ny sisa. De ny fahaolana hitanay aloha zany atao amin'ny réseau soa de ny fampiasana ireo paysan relais, izy ireny a no mifanakalo hevitra samy tantsaha ary mora kokoa ny fampitana hevitra rehefa mahita ohatra misongadina eo akaikiny zany ny tantsaha malagasy.
Ahoana kosa ndre matotaleny makasika n'ilay hoe hoavin'ny toekarena manoloana ny famokarana tantam-pianakaviana araka ny fanadiadiana ihany?
Ny famokarana tantam-pianakaviana de vahaolana maharitra amin'ny fanomezana asa eto Madagasikara satria tsy de mila velaratany ngeza be izy a, nefany a mahavelona olona marobe a ary mamorona asa marobe a ihany koa, ary ataontsika hoe mamokatra ny sakafo ilay ny mponina eto Madagasikara de nitokatra ny tantanam-pianakaviana ny tena mamokatra anazy. De mbola manana ho avy mamiratra ngeza be a ny tokatra ny tantanam-pianakaviana, fa ilaina izy a ivoatra mba ho moderna kokoa, mampiasa energina ny elektricité sy ireo energia hafa isehatra eo amin'ny sotrapiariana manana tombon-dagny kokoa na valeur ajoutée ambony kokoa.
Inona ny otoana omeninareo avy eto amin'ny réseau soa mandreo tantsaha mampiatra izay hoe famokana tantam-pianakaviana izay?
Eny, réseau soa de manao tohana ara-teknika, manao tohana koa amin'ny lafiny ara-pitaovana sy ny zezika zany, fa ankoatran'izay a de mampiofana sy miaro ny tombontsoandreo tantsaha reo zany ny tena hoe asan'ny réseau soa tompoko.
Inona tompoko no hanampianao amin'izay efa voalaza rehetra teo izay?
Ny azo hanampiana anazy de hoe isan'ireo pilierny ekonomia eto Madagasikara ny famokarana, satria mamelona olona mahery ny 70% izy a izay mikirakirana mifandray amin'ny famokarana eto Madagasikara. De zava-dehibe ny anaovana laharam-pahamehana an'ireo io sehatra io zany a mba entina mampiroborobo idivana tsy fananana asa, idivana ny fahantrana, ary io entina manandratra ara ekonomika ny firenentsika zany.
Ny talen'ny réseau soa Gerard Andriamandimby no nanambarany makasika n'ilay fanadiadiana momba ny famaritana ara-toekarena sy ny ara-tsosialy eo amin'ny famokarana tantam-pianakaviana izay nataon'ny réseau soa tamin'ny taona 2020. Dia izay ihany koa no manakatona ny fandaharana ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany.
Renareo teo fandaharana no vokarin-dray Zoso sy ny NKSA Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Mpiara-miasa AMARC, Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires, SINI FAO.